Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun payshanba, 2010-yilning 11-fevrali, Toshkentda soat 9 bo'ldi. Xayrli oqshom, hurmatli tinglovchi. Jonli efirdagi eshitirishimiz davom etyapti va Progress studiyada dastur boshlovchisi Elmurod hamda xabarlar oqimini kuzatib borayotgan hamkasbim Avazbek Aliyev. Xabarlar qisqa satrlarda.
Bugun Moskvada badiiy suratlari va hujjatli filmi orqali o'zbek xalqiga tuhmat va haqorat qilganlikda ayblangan Umida Ahmedova himoyasiga bag'ishlab aksiya o'tkazildi. Eron muxolifat yetakchisi Mehdi Karubi va sobiq prezident Muhammad Xotamiy Tehronda hukumat tarafdorlari hujumiga uchradi. Ukraina bosh vaziri Yuliya Timoshenko prezidentlik saylovidagi raqibi Viktor Yanukovichni ukrainalik saylovchilarga yolg'on va'dalar berganlikda aybladi.
Xabarlar tafsilotlari birozdan so'ng, hozir esa bugungi dasturimiz mundarijasi. Chirchiqda yashirin sud o'tayotgan mahkama joyi oshkor bo'ldi. O'zbekiston, Umida bilan faxrlan. Moskvada mana shunday shior ostida piket bo'lib o'tdi.
Umida, мы с тобой. Умида, мы с тобой. Умида, мы с тобой.
Mark Weil qotillariga nisbatan mahkama jarayoni yakunlanyapti. O'zbekiston chegarachilari Qirg'iziston fuqarolarini O'zbekiston hududiga 3 oyda 1 marta o'tkazish tartibini joriy qildi.
O'zbek bir marta kirib chiqqandan keyin 3 oydan keyin kirishga ruxsat ekan. Qirg'izistonliklar.
Shuningdek, bugungi dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari o'rin olgan. Siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Ushbu lavhalar bilan biroz turib tanisha olasiz. Hozir esa navbat xabarlarga. Marhamat, Avazbek.
Rahmat, assalomu alaykum. 11-fevral kuni Moskvada badiiy suratlari va hujjatli filmi orqali o'zbek xalqiga tuhmat va haqorat qilganlikda ayblangan Umida Ahmedova himoyasiga bag'ishlab aksiya o'tkazildi. O'zbekiston Umida bilan faxrlan shiori ostida o'tkazilgan aksiyada bir qator taniqli fotosuratchi va kino tasvirchilar ishtirok etdilar. Eslatamiz, 10-fevral kuni kino tasvirchi Umida Ahmedova ustidan Mirobod tuman jinoiy ishlar sudida hukm o'qildi. Ahmedova O'zbekiston jinoyat kodeksining 2 moddasi bo'yicha aybdor deb topildi. Ayni paytda u 2009-yilning 18-avgustida e'lon qilingan amnistiyaga ko'ra sud hukmi bilan af qilindi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 11-fevral kuni Seulda Janubiy Koreya prezidenti Lee Myung-bak bilan muzokaralar o'tkazdi. Uchrashuvda ikki davlat o'rtasidagi siyosiy va iqtisodiy hamkorlikni yanada kengaytirish va rivojlantirishga oid masalalar muhokama qilindi. So'zlashuvlardan so'ng prezidentlar bir qator hamkorlik shartnomalari, jumladan O'zbekistonda kimyoviy zavod qurish hamda Ustyurt mintaqasida Surgil konini o'zlashtirishga oid qiymati 4 milliard dollarlik shartnoma imzoladilar. Janubiy Koreya axborot agentliklarining xabar qilishicha, uchrashuv chog'ida prezidentlar ikki davlat o'rtasidagi aloqalarning turli sohalarda izchil rivojlanib borayotganidan qoniqish hosil qilganliklarini bildirganlar. Ukraina prezidentlikka nomzod iqtidordagi bosh vazir Yuliya Timoshenko raqibi Viktor Yanukovichni ukrainalik saylovchilarga yolg'on va'dalar berganlikda aybladi. Bu Timoshenkoning yakshanba kuni bo'lib o'tgan 2-chi davra prezident saylovidan buyon e'lon qilgan ilk bayonotidir. Saylov dastlabki natijalarga ko'ra, Yanukovich Timoshenkodan umum ovozlardagi 3.9% farq bilan 2-chi davra prezidentlik saylovida g'olib chiqqan. Biroq bugun Kiyevda hukumat yig'ini chog'ida gapirgan Yuliya Timoshenko saylov natijalariga hech qanday munosabat bildirmadi. Bosh vazir partiyasi muxolifat yetakchisi Yanukovichni yakshanba kungi saylovda ovozlarni soxtalashtirganlikda ayblab kelmoqda. 10-fevral kuni Viktor Yanukovich raqibi Timoshenkoni prezident saylovidagi mag'lubiyatini tan olishga chaqirdi. Muhtaram tinglovchi, siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Eron muxolifat yetakchisi Mehdi Karubi va sobiq prezident Muhammad Xotamiy Tehronda hukumat tarafdorlari hujumiga uchradi. Bugun Eronda 1979-yilgi Islom inqilobi xotirlanmoqda. Karubining o'g'li Husayn Karubining Fardo radiosiga bildirishicha, hujumda muxolifat yetakchisiga shikast yetmagan, biroq uning hamkorlari namoyishchilar tomonidan kaltaklangan.
Libos shaxsiy va nirontazamiyot riqdan شدت شروع کردم مرد
فرارلر کیمیده بولگن اگنتلر و خفصلی خزمت خادملارا آدملارن و ددمنین تند ساخچلارن کلتکلی باشلدلر اولار میختی کروبین ارمدلر براخ تند ساخچلر و اوشیرده بولگن آدملر یومان کلتکلنده دیده حسین کروبی بودن تشقر میختی کروبی واقع جاین ترک قلیاتگن مخل اونی ماشین از خم نامالوم شخصلر حجم گچرگنه خبر قلنده انا باید فردا رادیوس سابق پریزیدنت محمد خاتمی کتیاتگن ماشینانی خم حجمگه گچرگنه تورسته خبر tarqatdi. Islom inqilobining 31 yilligi munosabati bilan bugun Tehronda o'tkazilayotgan namoyishga 10 mingdan ziyod hukumat tarafdori to'plandi. Erondan olingan so'nggi ma'lumotlarga ko'ra, Tehron markazi va shimoliy qismlarida xavfsizlik kuchlari va muxolifat tarafdorlari o'rtasida to'qnashuvlar ro'y bergan. Ayni paytda Eron prezidenti Mahmud Ahmadinajod o'z davlati boyitilgan 20% uran ishlab chiqarganini e'lon qildi. 1979-yilgi Islom inqilobining 31 yilligi bag'ishlab Tehronda o'tkazilayotgan namoyishda chiqish qilgan Ahmadinajod Eron endilikda yadroviy davlatdir deya ta'kidladi. AQSh sobiq davlat kotibi Madlin Olbrayt Moskvaning NATOni Rossiya xavfsizligiga tahdid deb belgilagan yangi harbiy doktrinasidan hayratga tushganini bildirdi.
NATO is not a threat to Russia. I don't know how many times we have to repeat that.
NATO Rossiya uchun tahdid manbai emas, bilmadim necha marotaba qaytarishimiz shart, lekin NATO tahdid manbai emas, bu tashkilot Rossiyaga qarshi qaratilmagan, dedi Olbrayt xonim. Uning so'zlariga ko'ra, NATO sovuq urush davridagi g'oyalarini allaqachon unutib bo'lgan va hozirda terrorizm hamda noqonuniy narkotiklar savdosiga qarshi kurash kabi global muammolarni bartaraf etishni o'ziga maqsad qilgan. Madlen Olbrayt va bir guruh NATO rasmiylari Moskvaga safar qilib, Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov va rossiyalik deputatlar bilan uchrashdilar. O'tgan hafta Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev mamlakatning yangi harbiy doktrinasini imzoladi. Unda NATOning Rossiya chegaralarigacha kengayishi Rossiya oldida turgan birinchi tahdid sifatida e'tirof etilgan. Fransiya bosh vaziri Fransua Filon Afg'onistonga ko'rsatilayotgan harbiy ko'makni davom ettirishga va'da berdi. Bu haqda u Kobulda Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay bilan o'tkazilgan so'zlashuvlardan so'ng ma'lum qildi. Afg'onistonda vaziyat qancha talab qilsa, fransuz qo'shinlari ham shuncha bu yerda qoladi, deya qo'shimcha qildi Fransua Filon. Biroq Fransiya bosh vaziri o'z hukumati Afg'onistondagi harbiylar sonini oshirishga oshiqmayotganini bildirdi. Hozirda Afg'onistonda Fransiyaning 3750 nafar askari xizmat qilmoqda. Yanvar oyida rasmiy Parij Afg'onistonga yordam tariqasida qo'shimcha 43 million dollar ajratishini e'lon qilgan edi.
Hurmatli tinglovchi, Ozodlik radiosini tinglayapsiz va so'nggi xabarlar bilan hamkasbim Avazbek Aliyev tanishtirdi. Ozodlik to'lqinida eshitirishimiz davom etadi.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com Ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta W ni yozmang. Darvoza.com ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
Hozir shu soat kechirasiz. Hozir esa shu bugungi dasturimizda tinglashingiz mumkin bo'lgan lavhalar mundarijasi bilan yana bir bor sizlarni tanishtirib o'tsam. Chirchiqda yashirin sud o'tayotgan mahkama joyi oshkor bo'ldi. O'zbekiston umida bilan faxrlan. Moskvada mana shunday shior ostida piket bo'lib o'tdi.
Umida, my s tobой. Umida, my s tobой. Umida, my s tobой.
Mark Weil qotillariga nisbatan mahkama jarayoni yakunlanyapti. O'zbekiston chegarachilari Qirg'iziston fuqarolarini O'zbekiston hududiga 3 oyda 1 marta o'tkazish tartibini joriy qildi.
Bir marta kirib chiqqandan keyin, 2 oydan keyin kirishga ruxsat ekan Qirg'izistonliklar.
Shuningdek, bugungi dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari o'rin olgan, siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz.
Eshitirishimiz O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid lavhalar bilan davom etadi. Toshkentda o'tgan yilning yozida sodir etilgan qo'sh jinoyat, ya'ni Toshkent shahar imom xatibi Anvar Qori Tursunovga suiqasd uyushtirilishi va Ichki ishlar vazirligi mutasaddisi Hasan Asadov o'limi bo'yicha yashirin o'tayotgan mahkama joyi oshkor bo'ldi. O'zbekiston inson huquqlari himoyachilari tashabbus guruhi ma'lumotiga ko'ra, ushbu jinoiy ish bilan bog'liq mahkama Chirchiq shahar jinoiy ishlar sudida o'tkazilmoqda. Mavzuning boshqa tafsilotlari bilan Mehribon lavhasida tanishasiz.
O'zbekiston inson huquqlari himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromovning ozodlikka ma'lum qilishicha, ular Anvar Qori Tursunovga suiqasd uyushtirilishi va Ichki ishlar vazirligi mutasaddisi Hasan Asadov o'limi bo'yicha yashirin o'tayotgan mahkamaning joyini aniqlashga muvaffaq bo'lishgan.
Da, aniqlandi. Mana biz kecha men borib edim, bu Chirchiq shahridagi jinoyat ishlari bo'yicha sudida bo'lib o'tayapti. O'tgan 15 ta sudlanuvchi ustidan sud mahkamasi boshlangan bundan 3 kun oldin, dushanba kuni. Demak, o'sha yerda militsiya xodimlari sud binosini o'rab olgan. Mana o'sha yerda bordik. Biz lekin sudga qo'yilmayapti va o'sha yopiq tarzda o'tyapti sud.
Surat aka, bu aynan o'sha Anvar Qori Tursunovga uyushtirilgan suiqasd va Hasan Asadovlarning o'limi bilan bog'liq mahkamami?
Ha, xuddi shunday.
Aha, buni tasdiqlashdimi?
Ha, da, buni men bilardim. Mana mana shu bo'yicha negaki o'tdi bir bizga taroqli bir advokat ham bor, shuni u tasdiqladi.
Demak, rasman tasdiqlamadi, lekin advokatlarni so'zlariga tayanib aytyapsiz.
Ha, albatta, o'sha sudda ishtirok etgan advokatlardan.
Keyin Surat aka, sudlanuvchilarni soniga bir to'xtalsangiz, hozir 15 nafar dedingiz, lekin siz o'sha oldin tarqatgan ma'lumotlarga ko'ra 70 nafardan ziyod edi sudlanuvchilarning soni.
83 ta, anig'i 83 ta. Lekin bular hammasi bo'lib o'tkazilyapti, lekin qattaligi noma'lum. Hammasi nima desa bo'ladi, hali sir tutilyapti-da, qatta o'tkazilganligi noma'lum. Lekin bizga agar qattandir ma'lumot kelib qolsa, biz borib o'shani qandaydir ma'lumot topishga harakat qilamiz. Hozircha ma'lumot yo'q. Bu bo'lgan bo'lishi mumkin, boshqa demak, viloyat, viloyatning boshqa tumanlarida bo'lgan bo'lishi mumkin yoki bir shahar sudlarida bo'lishi mumkin.
Ushbu mahkama bo'yicha qo'shimcha ma'lumot olish maqsadida Chirchiq shahar sudiga murojaat qildik. Bu Chirchiq shahar jinoiy ishlar sudimi?
Ha.
Men radiodan qo'ng'iroq qilyotgandim. Toshkentdagi portlashlar, Anvar Qori Tursunov, keyin Hasan Asadovlarni bog'liq sud sizlarda bo'lyaptimi?
Jurnalist bo'ladigan bo'lsangiz, o'zingizlarni yuqori turuvchi organlar bo'ladi, o'shalarga chiqib so'rasangiz, chizgi bo'lyaptim, bo'lyaptim. Bizga telefon orqali ma'lumot berishga haqqimiz yo'q.
Hibsda saqlanayotgan ayrim shaxslarning yaqinlariga ko'ra, ushbu ish bo'yicha mahkamaga tortilganlarning hammasiga O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 97-moddasi, ya'ni qasddan qotillik sodir etganlik aybi qo'yilmoqda. Ozodlikka ma'lum bo'lgan norasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Anvar Qori va Hasan Asadovga bo'lgan suiqasdga aloqadorlikda gumonlanib hibsga olingan shaxslar diniy ekstremistik guruhga a'zo bo'lib, ular Hasan Asadov kabi amaldor militsionerlardan avval qamalgan o'z safdoshlari uchun qasos olishga ahd qilganlar. 2009-yilning 31-iyul kuni Toshkent shahar imom xotibi Anvar Qori Tursunov o'z uyi oldida pichoqlab ketilgandi. Anvar Qoriga noma'lum shaxslar tomonidan 3 bora pichoq urilgan va unga og'ir tan jarohati yetkazilgan. Ammo imom xotib bu suiqasddan omon qolgan. O'tgan yilning 9-avgust kuni O'zbekistonning bosh aksilterrorchisi, Ichki ishlar vazirligi terrorizmga qarshi kurash boshqarmasining rasmiysi Hasan Asadov Toshkentda o'z uyida 5 joydan otib o'ldirilgan. Ayrim ma'lumotlarga ko'ra, Hasan Asadovning o'limi o'tgan yilning 29-avgust kuni Toshkent shahrining Ko'kcha dahasida sodir bo'lgan otishma bilan ham bog'lab olib borilmoqda. O'zbekiston Bosh prokuraturasi ma'lumotiga ko'ra, Ko'kchadagi otishma huquq-tartibot idoralari tomonidan o'tkazilgan maxsus amaliyot bo'lib, unda 3 terrorchi yo'q qilingan. Ozodlik uchun Mehribon.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Ozodlik to'lqinida suhbatimiz davom etadi. 11 fevral kuni Moskva vaqti bilan soat 14:15 Rossiyadagi O'zbekiston elchixonasi oldida toshkentlik fotosuratchi va kinotasvirchi Umida Ahmedova himoyasi uchun piket o'tkazildi. O'zbekiston Umida bilan faxrlan deb nomlangan mazkur piketda Moskvada ijod qilayotgan fotosuratchilar va kinotasvirchilar ishtirok etdilar. Tadbir ishtirokchilari Umida, biz sen bilan degan shiorni hayqirdilar. Mazkur piketni Moskvadagi muxbirimiz Nisobek ham kuzatib bordi va hozir u bilan bo'lgan suhbatni tinglaymiz.
Mana hozir men Moskva shahrining Pogorelskaya ko'chasi 12-uy, ya'ni Rossiyadagi O'zbekiston elchixonasi joylashgan bino oldida turibman. Bu yerda 10 yaqin piketchilar, nima uchun 10 yaqin? Chunki faqat 10 kishiga ruxsat berilibdi piketchi ishtirok etishga, qolganlar atrofda turibdi.
Endi qolganlar atrofda turibdi deyapsiz. Atrofda demak qancha odam bor yana?
Atrofda yana bir 10-15 ga yaqin odam, ya'ni shu piketchilarni qo'llab-quvvatlash uchun kelganlar ham bor. Mana meni yonimda hozir turishdi.
Bu piket kim tomonidan uyushtirildi?
Bu piket Novaya Gazeta foto muxbiri, umuman Moskvada Rossiyada mashhur bo'lgan fotojurnalist Viktoriya Markovna Ilyeva tomonidan tashkillashtirilgan. Bu piketning shiori O'zbekiston umida bilan faxrlan deb nomlanadi. Umidova bilan billa o'qigan, uni shaxsan taniydigan bir opaxon bor ekanlar. Marhamat, mana hozir men Dilvar Matkarimovani, ya'ni Umidovaning kursdoshi, uni yaxshi taniydigan insonni suhbatga tortmoqchiman.
Человек удивительный, патриот до мозга костей.
Umida juda ham ajoyib inson, vatanparvarlik uning qon-qongiga singib ketgan. Umida O'zbekistonni chin dildan sevadi. U haqiqiy ijodkor, yorqin va betakror. Umida, men sen bilan.
Яркий, неповторимый. Umida, я с тобой.
Mana marhamat, hozir biz Viktoriya Markovna Ivleva bilan, ya'ni mana shu piket tashkilotchisi bilan suhbatlashmoqchimiz. Marhamat, Viktoriya Markovna.
Цель акции еще и в том, чтобы сказать, что художник должен быть свободен, и государство не вправе распоряжаться художником и заставлять его что-то делать.
Mazkur tadbirdan maqsad ijodkor erkin shaxs ekanini yana bir bor e'tirof etishdir. Davlat ijodkordan foydalanishga va uni majburlashga haqli emas. Biz bugungi piketga O'zbekiston hukumatidan munosabat kutmayapmiz. Biz faqat Umidaga uning yolg'iz emasligini eslatib qo'ymoqchimiz. Hozir bu uning uchun juda muhim.
Мы не ждем никакой реакции, наверное, от узбекского правительства, да мы и не вправе ее ждать. Мы хотим, чтобы Умида знала, что она не одна, потому что, я думаю, для нее это очень важно.
Yana bir qiziq narsa hozir ko'rib qoldim. Barcha piketda ishtirok etuvchilar o'zbek milliy kiyimida, qizig'i shunda. Hammasi do'ppi, ro'mol, ishton kiyib olishgan.
Umida, мы с тобой! Умида, мы с тобой! Умида, мы с тобой! Умида, мы с тобой!
Bu piketchilarni oldiga O'zbekiston elchixonasidan bir vakil chiqdimi?
Yo'q, hozircha piketchilar mana turganiga rosa 22 minut bo'lgan bo'lsa, O'zbekiston elchixonasidan hech kim chiqqani yo'q. O'zbekiston pardalari tortilgan, eshik yopiq, ichkarida faqat kimdir, menimcha qo'riqchilardan kimdir yuribdi, lekin hech qanaqangi bir reaksiya javobi kutgani ko'rayotganimiz yo'q.
Bu Moskvadagi muxbirimiz Nisobek bilan suhbat edi. Hurmatli tinglovchi, shu o'rinda eslatib o'tmoqchiman, mazkur piketdan olingan fotosuratlar va videolavhalar bilan bizning internetdagi saytimiz, ya'ni 3w.ozodlik.org saytida tanisha olasiz. Va yana Umida Ahmedova mavzusida davom etamiz. Shvetsariya elchixonasi homiyligida 2006-yili nashr qilingan Ayol va erkak tongdan shomga qadar deb nomlangan badiiy suratlar to'plami va Bokiralik yuki hujjatli filmi orqali o'zbek xalqiga tuhmat va haqorat qilganlikda ayblanayotgan Umida Ahmedovaga qarshi jinoiy ish 2009-yil 13-may kuni qo'zg'atilgan edi. 10-fevral kuni taniqli foto va kino tasvirchi Umida Ahmedova ustidan hukm o'qigan Toshkent shahar Mirobod tuman sudi uni qo'yilgan ikkala ayb bo'yicha aybdor deb topdi, ammo O'zbekiston mustaqilligi munosabati bilan 28-avgust kuni e'lon qilingan amnistiyaga ko'ra sudlanuvchini afv etdi. Siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz.
Odamiylik, odillik, oydinlik, ochiqlik, oshkoralik,
ozodlik,
osoyishtalik.
Hurmatli tinglovchilar, ozodlik to'lqinidagi suhbatimizni yana Umida Ahmedova bilan bog'liq bir lavha bilan davom ettirmoqchimiz. Fotosuratlarda rasmiylar tuhmat ko'rmoqda, san'at ahli esa senzurani. Bu New York Times gazetasining 11-fevral sonida bosilgan maqola sarlavhasi. Okean ortida nashr etiladigan bu nufuzli gazeta keltirganimiz sarlavha ostida o'zbekistonlik kinooperator va fotorassomning ko'rguliklari to'g'risida yozdi. Suratga olgan filmi va fotografiyalari uchun sudlangan Umida Ahmedova to'g'risida gapirgan radio, ko'rsatgan televideniya, yozgan gazetalarning sanog'i juda ko'payib ketdi. Hozirgi lavha ana shu haqda.
Umida Ahmedovani ustidan jinoyat ishi ochilgunicha ham kino va foto san'ati ahli professional sifatida yaxshi tanir edi. Biroq boshiga ish tushganidan so'ng u haqda bilgan ham bildi, bilmagan ham. Google izlash tizimiga shu kunda Umida deb yozishingiz bilanoq ekranning birinchi satriga darhol Umida Ahmedova degan yozuv chiqadi. Google ko'rsatayotgan raqamlarga qaraganda Umida Ahmedova degan ism butun intertarmoqda qariyb 150 ming marta tilga olingan. Umidaning tergov qilingani yo sudlangani haqida inglizlardan tortib fransuzlargacha, nemislardan tortib turklargacha, bolgarlardan tortib ruslargacha yozdi, yozmoqda va aftidan hali yana yozadi.
Umida Ahmedovaning fotografiyalari yurakni siquvchi qashshoqlik sharoitida ham tabassum qila oladigan o'zbekistonliklarning kundalik hayotini ko'rsatadi.
Deb o'qidik Fransiya xalqaro radiosining mavzu yuzasidan e'lon qilgan xabarida.
O'zbekiston rasmiylari fotografning o'z mamlakati va o'z xalqiga haqqoniy va ochiq oydin nazarini jinoyat sifatida ta'qib qilishni o'ziga munosib ko'rdi. Biroq bu voqeani na O'zbekistonning ichki ishi, na Umida Ahmedovaning shaxsiy muammosi deb bo'ladi.
Deb yozdi Photographer.ru sayti. New York Times gazetasi o'zining 11-fevral kungi sonida
O'zbekiston ma'murlari so'nggi yillarda yuzlab kishining yostig'ini quritgan Andijon voqealari to'g'risida ochiq siyosiy motivli qo'shiqlar yozgan Dadaxon Hasanovday san'atkorlarni ta'qib qilgan edi.
Deb eslar ekan, endilikda Umida Ahmedovaday siyosatdan uzoq san'atkorlarni ham ta'qib qila boshlaganini ta'kidlab o'tdi. O'zbekiston ma'murlari jurnalistlarga qarshi hujumga o'tdi. Bu o'zbekistonliklar uchun yaxshi tanish Komsomolskaya Pravda gazetasining 10-fevral kungi sonidagi sarlavhalardan biri. Gazeta o'zbekistonlik ekspertlarning Umidaning fotosuratlari to'g'risida yozib bergan xulosalarini nazarda tutib, bunday deb yozdi.
Umida Ahmedova bilan bog'liq voqeadan 1937-yilgi qatag'onlarning qo'lansa hidi anqib turibdi. O'shanda ko'plab o'zbek adiblari va san'atkorlari ijodi yuzasidan ham bugungi kunda fotojurnalistika bitilganday xulosalar yozilgan edi.
Shu o'rinda gazeta saytiga uning mushtariylaridan kelgan sharhlardan ham bir ikkitasini keltirmoqchimiz.
Bunday holat o'nlab yillardan beri qo'shni Turkmanistonda kuzatilmoqda. Lekin bu bilan birovning ishi yo'q.
Deb bir mushtariy yozsa, yana biri
jurnalistning haqqoniy nazari kerakmas, iqtisodiyot kerakmas ekan, balki bularni taqiqlayotgan hokimiyatning keragi yo'qdir,
degan savol qo'ygan. Yana bir mushtari esa, o'zbeklar yana ham shukr qilsin, jurnalistlarni Rossiyadagiga o'xshab o'ldirib ketishmayapti-yu, deb taskin bergan. O'zbekiston ma'murlari Umida Ahmedovani ta'qib qilish bilan uning ijodiga qiziqishni keskin kuchaytirib yuborishlari mumkinligini o'ylab ko'rmagan ham bo'lsalar kerak. Nijniy Novgorod shahridagi Rus fotografiya muzeyi 19 yanvar kuni fotopublitsist Umida Ahmedova ishlari ko'rgazmasini ochdi. 15 fevraldan 27 fevralgacha esa fotorassomning ko'rgazmasi Belarus poytaxtida ochiladi. Nijniy Novgoroddagi ko'rgazma ham, Minskdagi ko'rgazma ham bir xil. Ayol va erkak tongdan shomga qadar deb nomlanadi. Bugungi matbuot sharhimizga shu yerda so'nggi nuqta qo'yamiz deb turganimizda ko'zimiz yana bir materialga tushib qoldi. Umida Ahmedovaning ko'rguliklari to'g'risidagi materialini Rossiyada chiqadigan Novaya gazeta mana bunday sarlavhalabdi. Tongdan shomga qadar araqlash. Bu sarlavhadan keyin ost sarlavha berilgan. O'zbekistonlik fotograf Umida Ahmedova vataniga muhabbati uchun qamalib ketishi mumkin. 10 fevral kuni O'zbekiston sudi fotografni qamamadi. Qamamadi-yu, aybdor deb topdi. Bugun tilga olganimiz axborot vositalarining fikricha, vataniga muhabbati uchun aybdor deb topdi.
Bu hamkasbim Sarvar Usmon lavhasi edi. Ozodlik to'lqinidasiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
O'zbekiston chegarachilari Qirg'iziston fuqarolarini O'zbekiston hududiga 3 oyda 1 marta o'tkazish tartibini joriy qildi. Bu borada ozodlikka o'shdagi do'stlik Qirg'iz-O'zbek chegarasi orqali O'zbekistonga bormoqchi bo'lgan, biroq chegaradan o'tolmay qaytib kelgan o'shliklar ma'lum qilishdi. Bu ma'lumotni ozodlikka Qirg'iziston chegara xizmati matbuot kotibi Salqin Abduqariyeva ham tasdiqladi. Biroq uning aytishicha, O'zbekiston tomoni bu borada Qirg'iziston chegarachilarini rasman ogohlantirmagan. Mavzuni hamkorimiz Sherzod Yusuf davom ettiradi.
O'z ismini oshkor qilishni istamagan o'shliklardan biri kuni kecha Do'stlik chegara punkti orqali O'zbekistonga bormoqchi bo'lgan, biroq bir necha hafta avval O'zbekistonga borib kelgani sababli chegaradan o'tolmagan.
Kecha o'tib ketyapmiz, ikkita xotin aytib kelib, 3 oyda 1 marta o'tadigan qo'yibdi. Asha o'tishga naq qilib qo'yib, bir marta kirib chiqqandan keyin 3 oydan keyin kirishga ruxsat ekan Qirg'izistonliklar.
Deydi suhbatdoshimiz. Uning gaplarini chegaradan o'tolmay ortiga qaytishga majbur bo'lgan o'shlik ayollardan yana biri ham tasdiqladi.
Biz ham sovuqda turdikmi, o'chilitada ertalabda borgan edik-da. Keyin nechiga qaytayotganlardan so'radik. Qaytayotganlar aytdiki, O'zbekistonga dedi Qirg'iziston fuqarolarini qo'ymayapti ekan, o'zi shunaqa qonun chiqibdi dedi. 3 oyda bir o'tadigan qilib qo'yibdi dedi.
Kim o'tkizmayapti ekan, O'zbekiston tarafmi, Qirg'iziston tarafmi?
O'zbekiston taraf deymiz, O'zbekiston ketyapti deydi. Keyin yoqqa bormadik-da, qaytaverdik.
Deydi o'shlik ayol. Biz bu borada to'laroq ma'lumot olish uchun Qirg'iziston chegara xizmatiga qo'ng'iroq qildik. Qirg'iziston chegara xizmati matbuot xizmatining xodimi Salqin Abduqariyeva bu ma'lumotni tasdiqladi. Uning aytishicha, qirg'iz chegarachilarining o'zi ham bu borada fuqarolardan tushayotgan ariza xatlardan bilgan.
Да, есть у них, говорят, такой нот, но почему они почему они именно таким образом сделали, они нам не объяснили и какую-то бумагу официальную они нам не отправляли.
Ha, O'zbekiston tomonidan shunday narsa bor. Biroq O'zbekiston tomoni bir fuqaro 3 oyda bir martagina O'zbekiston hududiga o'ta olishi mumkinligi to'g'risida bizni rasman ogohlantirmadi. Aks holda biz bu to'g'risida chegaradan o'tuvchi fuqarolarimizga albatta xabar qilgan bo'lar edik. Chegara nazorati boshqarmasi boshlig'ining o'rinbosari bir kishi chegaradan 3 oyda faqat bir martagina o'ta olishi mumkinligi to'g'risida fuqarolarimizdan kelgan ariza xatlardan bilganini aytayapti. Vaholanki biz har 2 oyda ular bilan uchrashamiz. Chegara vakillari uchrashuvi bo'lib o'tadi va o'shanda biz doimo vizasiz bordi keldi rejimi to'g'risida gaplashamiz, dedi Salqin Abduqariyeva. Bizga bu borada xabar bergan birinchi suhbatdoshimizning aytishicha, o'shdagi Do'stlik chegara punktining Qirg'iziston va O'zbekiston tarafida odamlar soatlab navbat kutishmoqda ekan.
Odam ko'pini 10 ta 15 ta boradi. Shu yoq o'tadigan. Men O'zbekistonda ko'p bo'lsa kerak. Chunki u yoq probka ekanda o'tkizmay turib bu yoqda. Ham Qirg'izistonda ham o'tiradi. Surasi ichkarida odam ko'p. Soldatlar.
Qirg'iziston soldatlari.
Ha?
Deydi suhbatdoshimiz. Biroq Qirg'iziston chegara xizmati matbuot xizmati rasmiysi Salqin Abduqariyeva Do'stlik chegara punktining Qirg'iziston tomonida odamlar navbat kutib turgani to'g'risidagi ma'lumotni haqiqatga to'g'ri kelmasligini aytdi.
Javob tom, что узбекская сторона очень долго проверяет паспорта.
Gap shundaki, O'zbekiston tomoni pasportlarni juda uzoq tekshiryapti. Ularda umuman boshqacha tizim. Bizdan odamlar tezda o'tishadi. Biz pasportlarni tez skaner qilamiz. Agar tekshirilsa o'tgan shaxs biror qonunbuzarlikka yo'l qo'ymagan bo'lsa, bu odamga militsiya va boshqa organlar tomonidan hech qanday orientirovkalar bo'lmasa, biz uni tezda o'tkazib yuboramiz. Biz nima uchunligini bilmaymiz. Biroq O'zbekiston tomonida bu jarayon uzoq davom etadi. Do'stlik chegara punkti Qirg'iz-O'zbek chegarasidagi odamlar eng ko'p qatnovchi punkt bo'lib hisoblanadi. O'zbekiston tomonidan hujjatlarni tekshirish va rasmiylashtirish ko'p vaqt olgani uchun u tomonda tiqilinch yuzaga kelmoqda. Biz tomonda hech qanday tiqilinch, navbat yo'q, dedi Salqin Abduqariyeva. Uning aytishicha, avval Qirg'izistonning Qozog'iston bilan chegaradosh punktlarida ham shunday vaziyat yuzaga kelgan. Biroq ikki tomonning kelishuvidan so'ng bu muammo hal qilingan.
Вначале с казахской стороны тоже было очень долго скопление.
Avvallari bizning Qozog'iston bilan chegaradosh Aq yo'l chegara punktida ham shunday bo'lgan. Avvaliga Qozog'iston tomon ham chegaradan o'tayotgan har bir mashina, har bir odamning pasportini, vizasini, migratsion kartochkasini uzoq tekshirgan va u yerda tiqilinch paydo bo'lgan. Biroq biz Qozog'iston tomoni bilan kelishib oldik va hozir chegaradan o'tishning jo'llashtirilgan tartibi bo'yicha ishlayapmiz. O'zbekiston tomoni bilan esa jo'llantirilgan tartibda ishlamaymiz, dedi Salqin Abduqariyeva. O'zbek-qirg'iz chegarasining O'zbekiston tomonida ikki davlat hududiga o'tmoqchi bo'lgan fuqarolarning nima sababdan uzoq vaqt ushlab turilgani, nima uchun Qirg'iziston fuqarolariga 3 oyda bir marta O'zbekistonga borishga ruxsat berilishi borasida to'laroq ma'lumot olish uchun O'zbekiston Respublika chegara xizmatidan batafsil ma'lumot olishga qilgan harakatlarimiz samara bermadi. Qo'shimcha sifatida shuni aytish joizki, chegara punktida navbat kutayotgan odamlar uchun hech qanday sharoit yaratilmagan. Qishda qor va yomg'irdan, yozda quyoshning taftidan saqlanish uchun yopiq joy yo'q. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi uchun.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Ozodlikni tinglayapsiz. Toshkentdagi Ilhom teatri asoschisi va rahbari Mark Vail o'limi bilan bog'liq mahkama nihoyasiga yetayapti. Taniqli rejissyor o'limida 2 o'zbekistonlik, 1 tojikistonlik va 1 rossiyalik ayblanmoqda. Prokuror Mark Vail qotillariga 20 yillik qamoq jazosi berilishini so'radi. Mavzuning boshqa tafsilotlari bilan muxbirimiz Mehribon lavhasida tanishamiz.
Toshkent shahar Mirobod tumani sudida davom etayotgan taniqli rejissyor Mark Vail o'limi bilan bog'liq mahkamada davlat qoralovchisi sudlanuvchilarga 20 yillik qamoq jazosi berilishini so'radi. Bu haqda ushbu mahkamani kuzatib kelayotgan shaxs huquqlarini himoya qilish qo'mitasi raisi Marat Zahidov Ozodlikka ma'lum qildi.
Endi hozir hammasi tamom bo'ldi. Ularga oxirgi so'z berishadi. O'sha oxirgi so'zlardan keyin sud hukm chiqaradi. Men o'ylaymanki, bu dushanba kuni bo'ladi.
Taniqli teatr arbobi Mark Vail 2007 yilning 6-sentyabr kuni Toshkentdagi o'z uyi oldida noma'lum shaxslar tomonidan pichoqlab ketilgandi. Marat Zahidovga ko'ra, jinoyat ishtirokchilari 4 nafar bo'lgan. Ulardan biri Tojikiston fuqarosi Yoqub G'ofurov, ikkinchisi hozirda qidiruvda bo'lgan Rossiya fuqarosi Ishoqov, qolgan ikkisi O'zbekiston fuqarolari Sattorov va Polatov familiyali shaxslar bo'lgan.
Hammasi 1980-yilda tug'ilgan. Uchtasi aniq, bir-birini bilishardi. Asosiy jinoyatchilar G'afurov bilan Ishaqov. Ikkitasi prosta navodchik bo'lib, kuzatuvchi bo'lishgan. Bittasini topolmay yurishibdi. Rozovga berishgan. G'afurov oldin boshqa familiyada bo'lgan, bir yilcha qidirib yurishuvdi. Lekin baribir uni topishdi. O'zi Tojikistonda fuqarosi.
Ma'lum bo'lishicha 2007-yil 6-sentyabr kuni kechki soat 11:30 atrofida yuqorida tilga olingan 4 shaxs Mark Vailni yashaydigan uy yo'lagida poylashgan. Yoqub G'afurov avvaliga uning boshiga temir bilan urgan, so'ng Ishoqov unga pichoq bilan zarba bergan. Ushbu qotillikning yana bir ishtirokchisi Polatov sheriklarini mashinada poylab o'tirgan. Marat Zahidovning aytishicha, qotillikka Mark Vailning ijodi, jumladan rejissyor tomonidan sahnalashtirilgan Qur'onga taqlid asari sabab bo'lgan.
Spektakl bor-ku, o'sha Ilhomda. Podrajaniye Qur'onni Qur'onga o'xshatdi. Bittasi borib ko'rib keldi, unga yoqmadi, keyin ikkinchisini yubordi, unga ham yoqmadi. Mana keyin shu xulosaga keldi, lekin boshida ular aytgan gaplarga ular o'ldirmoqchi emas edi. Faqat o'shani bir urubmi, tashlabmi, mana shunaqa.
Qo'lga olingan shaxslarning ta'kidicha, Mark Vail mazkur asari bilan Muhammad payg'ambarni tahqirlagan. Marat Zohidov Qur'onga taqlid spektaklini shaxsan tomosha qilganini va sudlanuvchilarning bunday ayblovini ularning bilimsizligi natijasi ekanini aytadi.
Qur'on to'g'risida hech qanaqa yomon gaplar yo'q, lekin Qur'onni ko'tarishgan ular, bilasizmi? Pushkinni Vail ishlatdi. Pushkin asosiy o'shatda figura bo'lib turibdi. Qanaqa masalani ko'targan? Qur'on salbiy tomonlarga, kamchiliklarga qarshi chiqadi. Haligacha ham ketyapti spektakl. Kecha kuni meni nevaram borib ko'rib keldi.
Mark Vail o'limi bilan bog'liq mahkamani bevosita kuzatayotgan Marat Zohidovga ko'ra, sud majlislarida sudlanuvchilar tomonidan Vailning jinsiy ozchilikka mansubligi haqidagi gap-so'zlar ham aytilgan.
Shaxsiy hayotni ham gapirishyapti-da ular. Vail endi oddiy odam bo'lmagan. U juda katta artist, zo'r rejissyor. Lekin u ba'zi o'sha noto'g'ri narsalar bilan shug'ullangan. Jismoniy tomondan. Masalan, u aytishadiki, u xotinlardan boshqa qanaqadir etishardi, erkaklar bilan aloqa qilgan, baloyi battar. Agar shunday bo'lsa, bu uning shaxsiy ishi. Lekin mana shu narsa ham o'shatdi.
Mark Vail jarrohlik stolida hayotdan ko'z yumar ekan, nima bo'lishidan qat'iy nazar, men ertaga yangi teatr mavsumini ochaman degandi. Teatrning badiiy rahbari Boris G'afurovga ko'ra, 3 mavsumdan buyon Mark Vail siz ijod qilayotgan Ilhom teatri 25 yanvarda Vail tug'ilgan kunining 58 yilligini nishonladi.
Творческий вечер на сцене театра Ильхом была премьера фильма, который называется
va intervyu.
Mark Wayl tug'ilgan kunida Ilhom teatri sahnasida 2 intervyu nomli 20 daqiqalik hujjatli film namoyish qilindi. Ushbu filmda Mark Wayl'ning so'nggi 10 yil davomidagi hayoti va ijodiy yo'li hikoya qilinadi. Shu bilan birga o'sha kuni Mark Wayl'ning muhabbat va o'lim haqidagi ish kompozitsiyasi tomoshabinlarga taqdim qilindi. Mark Wayl ushbu kompozitsiyani Moskvadagi Mossovet teatrida to'laqonli spektakl ko'rinishida yaratishni orzu qilgandi. Baxtga qarshi u bu ishni qilishga ulgurmadi. Biz toshkentlik tomoshabinlarga ushbu nodir sahna asarini taqdim qildik, dedi Boris Xafurov. Mark Wayl Moskva, Berlin, London, Parij kabi dunyoning bir qancha yirik shaharlari sahnalarida o'z spektakllarini qo'yishga muvaffaq bo'lgandi. Uning Meshchanlar to'yi, Baxtiyor qashshoqlar kabi spektakllari Avstriya, Niderlandiya, Irlandiya, Norvegiya, Germaniya va AQShda bo'lib o'tgan xalqaro festivallarda namoyish etilgan. Teatr arbobi Wayl'ning ijodiy rahbarligi ostida Sharq-G'arb, Ilhom 20 kabi xalqaro teatr festivallari o'tkazilgan. Mark Wayl suratga olgan Asr oxiri Toshkent nomli hujjatli film bir qancha g'arb davlatlarida bo'lib o'tgan xalqaro festivallarda sovrinlarga sazovor bo'lgan. Ozodlik uchun mehribon.
Ozodlik radiosini tinglayapsiz, hurmatli tinglovchi. Shu o'rinda shu soatgacha olingan dunyo xabarlarining qisqacha mundarijasi bilan tanishtirib o'tsam. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 11 fevral kuni Seulda Janubiy Koreya prezidenti Lee Myon-bak bilan muzokaralar o'tkazdi. Eron muxolifat yetakchisi Mehdik Arubi va sobiq prezident Muhammad Xotami Tehronda hukumat tarafdorlari hujumiga uchradi. Ukraina bosh vaziri Yuliya Timoshenko saylovdagi raqibi Viktor Yanukovichni ukrainalik saylovchilarga yolg'on va'dalar berganlikda aybladi. Eron prezidenti Mahmud Ahmadinajod o'z davlati boyitilgan 20% uran ishlab chiqargan e'lon qildi.
Bugungi qurultoy mavzusi Rog'un. Eng avvalo Tojikiston tarafini fikrini eshitsak, Rahmatulla Zoirov, Tojikiston Sotsial-demokratik partiyasi raisi. Rahmatulla aka, sizning fikringiz Rog'un borasida?
Rog'un g'isini qurilishi zarur bo'lishi bu daraqa zarur. Buni 20 yil oldin ham zarur edi, 15 yil oldin ham buni oldinroq qurish kerak edi.
Endi Dadaxon aka, Nuriy, siz boshlab bersangiz suhbatimizni. Sizning fikringiz mana.
Rossiyaning hozir ikkita juda zo'r quroli bor. Bu gaz quroli. Bu gaz qurolimdan butun Yevropani tutib tashlashi mumkin. Ikkinchisi suv quroli. Bu qurolning O'rta Osiyoni bir-biriga gijiglash mumkin.
Shumad Abdulla.
Rog'un GESining qurilishi, GES qurilsa, Tojikiston qanday ofat va bo'hronlarga duchor bo'ladi? Birinchidan, eng birinchi ofat Tojikistondagi kichkina davlatda Rog'un GESidagi juda katta suv omborining qurilishi juda katta ekologik halokatni keltirib chiqaradi. Bu GES Tojikiston uchun agar qurilsa ekologik bomba, asta-sekin portlaydigan ekologik bomba vazifasini o'taydi. O'sha birdan bir yo'l o'sha Birlashgan Millatlar tashkiloti o'sha xalqaro ekologik ekspertizani xulosasidan kelib chiqib, keyin ish boshlash kerak.
Bir-biriga la'nat o'qigan bilan, bir-birini yomonlagan bilan biror yaxshi natijaga yetib bo'lmaydi.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alar aro muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz. Qurultoy radio eshitirishini har ikki haftada bir marta yakshanba kechki dasturlarimizda tinglang.
Hurmatli tinglovchi, qurultoy dasturini yakshanba kungi eshitirishimizda tinglay olasiz va u Tojikistondagi Rog'un GESi qurilishiga bag'ishlanadi. Siz ozodlik to'lqinidasiz.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling.
Ozodlik to'lqinida siz eshitirishimiz erkin mikrofon rukni bilan davom etadi. Kasal bo'lib qolgani tufayli Rossiyadan O'zbekistonga qaytayotgan mardikor yigit Novosibirskda olamdan o'tdi. Uning jasadi 45 kundan beri morgda saqlanmoqda. Uning ota-onasi puli yo'qligi tufayli jasadni O'zbekistonga olib keta olmayapti, deb xabar berdi 11 fevral kuni bizga telefon qilgan tinglovchimiz. Suhbatdoshimiz bu mardikor yigitning jasadini O'zbekistonga jo'natish uchun Ozodlik tinglovchilaridan ko'mak so'radi.
Men hozircha ismi sharifimni aytmayman.
Ha.
Men Rossiyaning Novosibirsk shahridan telefon qilyapman sizga. Shu 27 dekabr kuni mana bu Shahrisabzdan 25 yoshli bola ana shu Novosibirskga kelib, kasallanib o'lib qoldi. Hozir ota-onasi o'shani olib ketishga iloji bo'lmayapti. Hozir 45 kundan beri hozir Cheriparva degan rayonida alonda yotibdi, hali morgda. Adresi o'zi u bola Qashqadaryoni Shahrisabz shaharini Sagdi degan ko'chasidan ekan u bola. Oti Sultonov Dilshodjon.
Uni ota-onasi xabardormi?
Ota-onasiga yuborgan ekan, hali mana shu morgdan hali telegramami nima yuborgan ekan. Ular aytdiki, bizlarda pulimiz yo'q, kambag'almiz. Uni jasadini biz olib kelamaymiz deyishibdi. Endi hozir bir ayol, o'ris ayoli uni mana shu Novosibirskni Bolotniy degan rayoni bor, o'sha yerda yashaydi. Shu yerga olib borib, endi o'rischasiga ko'maman deyapti.
Yordam bermoqchi bo'lganlar, o'sha bolaning jasadini o'zining vataniga olib borishga ko'maklashishga yordam beraman deyotganlar kimga murojaat qilsin Novosibirda?
Mening telefonim, 8 909 534 41 48.
Mana shu bolani jasadini vataniga qaytarishga ko'maklashmoqchi bo'lgan odamlar mana shu telefonga telefon qilishlari mumkin, sizga murojaat qilishlari mumkin.
Murojaat qilish mumkin. U bola Shahrisabz bizni Sagdi ko'chasidan hali eski voyankomat bor ekan, o'sha voyankomatni oldida turar ekan ota-onasi. Otasi yo'q, onalari, akalari, ukalari bor ekan ular.
Ota-onasini ham bir ismini aytib bersangiz, balki o'sha
ota-onasini men ismini bilmayman, ota-onasini ismini bilmayman. U Shahrisabz shahrida turar ekan. Shahrisabz shahri Sagdi ko'chasi.
Uyining nomerini bilmaysizmi?
Yo'q, aka, bilmayman.
Namangandan telefon qilgan tinglovchimiz esa prezident Karimovga prokuror va sudlarning poraxo'rligidan shikoyat qilib 58 ta ariza yozganini, biroq ulardan birortasiga javob ololmaganini aytadi.
Men Abdulaziz Nabijon 38-yilda tug'ilgan Choda qishloq to'qlayimidan. Meni ozodlikni ozod etib mikrofonga gapim. Bizda O'zbekistonda yakka hokimlik hukmronlik prezidenti qo'lida. Prezidentdan bo'lak hech kimni haqqi yo'q bir narsa qilishga, yo buyurishga, yo nima qilishga. Prezidentga 58-ta xat yozganman, birontasini prezidentga yetkazmagan.
Nima to'g'risida yozgan edingiz o'sha xatlarni?
O'sha xatnimi Pop tumanidagi uyushgan jinoyatchilar, sud, sudya, prokuror, tergovchi, hokim birgalikda bular narkokuryer allanimalarni ushladik deb, sud qildik, o'qildik deb, barini pulini olib jazosiz qo'yib qoldirgan. Ana shularni ustidan prokuror, viloyat prokuroriga yozganman, u tekshirmadi, respublikada yozdim, respublikadan o'sha poraxur prokurorni o'ziga yuboradi. U bo'yniga oladimi? Sudlar sud qildik deb hukm chiqargan aslida. Aslida u turma eshigini ko'rmagan. Qayerdagi nogironlarni sud qilib pul bermaganlarni qamagan. Ana shuni men 10 yildan beri dabicha qilib kelyapman, hech nimani hal qilib bo'lmadi.
Bu tinglovchimiz o'zi yashayotgan qishloqda gaz muammo bo'lib qolayotgani haqida ham gapirdi.
Hozirgi damda mana sovuq keldi. Qishlog'imizda 4000 aholi bor. 4000 aholi gazlashtirilgan. Shularda gaz yo'q hisobida. Buni ham prezident kranini ko'tar demasa hech kim ko'tarmadi. Bu rayon markazining viloyatga murojaat qilgan bilan hech qandoq to'g'ri yo'q. Buni ham aytib qo'yang.
Xorazm viloyat Gurlan tumanidan bizga sim qoqqan 78 yoshli O'razmat bobo Yo'ldoshev ham 12 yildan beri prokuratura va sudlarda o'z huquqini himoya qilishga harakat qilib kelayotganini, biroq bironta mahkamada uning arizalari tekshirilmaganini aytadi. Bizga bunday mustaqillikning nima keragi bor, deydi O'razmat bobo.
Birinchidan, bizning Xorazm viloyatimizda O'zbekiston mustaqil bo'lgandan keyin bir to'limli tizimi. Прокуратураға кіре алмайсың, телефонный разговор. Суд системасын, телефонный разговор. Бізге мұндай демократия керегі жоқ. Мұндай мұстақылдықтың керегі жоқ. Бізге шу һәмеше өздеріміздің социализм, коммунизм яхшы еді. Мен наразымын мы Кәрімовтың мына дәулетті мұндай етіп алып барғанынан. А шундай ағыр жалған сөйлемек, шундай тешкәр өтірмей көз боямашылық бұл. Қас жерге арз қыларымызды білмейміз.
Moskvadan bizga telefon qilgan Odiljon aka O'zbekistonda aholining turmush darajasi pasayib borayotganidan o'kinib gapirdi.
Moskvadan telefon qilyapman. Anjonlik, Odil aka.
Men kecha nimalarni eshitdim-da, hali nimalarni eshitganda bir ayol kishi ko'rsa nimalarni aytib qoldi. O'zbekistonda yashash qiyin bo'lib ketdi. Bilasan, gapirsang, otsang otadi, bo'lmasa tepamizda qilich turibdi deb. Shunga eshitib turib o'ylanib qoldim-da, bu ahvolda qayerga ketyapmiz biz deb. O'tgan yilim 9-yilda 6 oy O'zbekistonda yurib kelib ko'p narsani ko'rdim-da. Shu oddiy odamlarga qiyin bo'lib ketibdi-da.
O'tgan yili 6 oy bo'lib keldim dedingiz. Nimalarda sezildi shu siz aytgan gaplaringiz?
Yerda bilasizmi, men ham hozir 50ga kirdim-da. 31 yil injener texnolog bo'lib ishlaganman Serxosenikada. Shu yerda 31 yil ishlagan mahalimda masalan oyligim 120 so'm edi. 120 so'm oylik, eng kichkina oylik 80 so'm edi. 80 so'mga 12 so'mdan bir xalta un bersa 60 so'mga 5 xalta un olardik. Shu biz mustamlaka, o'g'rislar bosib olgan mahaldagi gapda bu, qarang endi. Yana 20 so'm oshib qolsa 20 so'mga 5 so'mdan 4 kilo go'sht olib yeradi. Oddiy bir ahrandik 80 so'm oylik olardi. Hozir mana mustaqil bo'lganimizdan keyin 1000 bo'lib ketdi oylik. Lekin go'sht o'zi 20 ming bo'lgandan keyin nima deysiz endi? Qarang endi, o'zini yurtida hozir mana 2 oy bo'lgani yo'q, bitta sharq shahrixonlik bolani jo'natdim. 2 oy bo'lgani yo'q. 28 yanvarda ketdi. Hozir fevralda uje telefon qilyaptiki, menga aka deydi, ishim turibdimi? Nima qilasan, uylanmoqchi edingmi? Boshqa deysam, yo aka bo'lmay qoldi, bo'lmasam bo'lmaydi ekan deyapti. Bu ahvolda qayerga boramiz deyman-da.
Muhtaram mushtariy, agar sizni tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida Ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling. SMS va qo'ng'iroqlaringizni +420 602 612 713 raqamiga yo'llang. Erkin mikrofon sizga muntazir. Erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan fikr va mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Ozodlik to'lqinlaridasiz.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. +420 602 612 713.
Ozodlik radiosini tinglayapsiz va hurmatli tinglovchi, endi eshittirishimizning xalqaro hayot qismini ochamiz. Afg'oniston rasmiylari hafta boshida Salang dovonida ro'y bergan qor ko'chkisi qurbonlari soni yanada ortishi mumkinligini ta'kidlamoqdalar. Ichki ishlar vaziri matbuot vakili Zamari Bashari so'zlariga ko'ra, shu kungacha 170ga yaqin shaxsning jasadi qor tagidan kovlab olingan. Biroq yana qancha odamning hanuz qor qamalida qolayotgani hozircha aniq emas. Xabarlarga ko'ra, 8 fevraldan buyon Salang davonida kamida 36 qor ko'chkisi ro'y bergan. Ayni paytda tabiiy ofat ro'y bergan hududlarda qutqaruv ishlari davom etmoqda. Mavzu tafsilotlari Olim Ko'xgan lavhasida.
Salang dovonida ro'y bergan qor ko'chkilari qurbonlarini topish uchun 3-chi kun ham qutqaruv amaliyoti davom ettirildi. Afg'oniston armiyasining tibbiyot idorasi boshlig'ining ommaviy axborot vositalariga aytishicha, panshanba kuni hodisa qurbonlaridan boshqa 2 nafarining jasadi qor tagidan topilgan. Salang dovonida qutqaruv amaliyoti boshlig'i va Parvon viloyati hokimi Basir Solangining ma'lum qilishicha, qor ko'chkisi oqibatida vujudga kelgan insoniy talafotlar oshishi mumkin. Unga ko'ra, bir qator yo'lovchilar qarindoshlari haligacha o'z yaqinlarini topa olmaganliklarini bildirganlar. Basir Solangi shuningdek bir qator mashinalar hanuz ham qor ostida ekanini aytadi. Rasmiylarning ma'lum qilishlaricha, hanuzgacha Solang dovonidan 170ga yaqin yo'lovchilar jasadlari topilgan. Afg'oniston sog'liqni saqlash vazirligi sarparasta doktor xonim Surayo Dalil Solangda ro'y bergan hodisadan nuqson ko'rgan 135 kishining shifoxonalarda yotqizilganini bildirdi.
Tadod majruhin keda ulat Farvon taht madovi tadavi qaror gerdi.
Ma'lumotlarga qaraganda dushanba kunidan beri Solang dovonida 36 marta qor ko'chkisi yuz berib, 3,5 km yo'lni ko'mgan. O'nlab mashinalar qor ostida qolib yoki yo'ldan jarlikka qulab tushgan. Rasmiylar qutqaruv guruhi Solang tunali yaqinida yo'lni ochib, o'zlarini qor ostida qolgan mashinalarga yetkazish uchun sa'y harakat olib borayotganliklarini aytganlar. Afg'oniston shimolini poytaxt Kobulga bog'laydigan Solang tunalida bundan oldin ham qish mavsumida qor ko'chkilari yuz berib, yo'lovchilar talafotiga sabab bo'lgan. Ammo kuni kecha yuz bergan hodisa talafoti o'tmishda hech qachon misli ko'rilmagan. Afg'oniston mulozimlari qor ko'chkisi sodir etilmasdan oldin Solang dovoni yo'lida trafik jarayonini to'xtatmaganliklari uchun tanqid etilmoqdalar. Solang dovonidagi tunal dengiz sathidan 3400 metr balandlikda joylashgan bo'lib, dunyoning eng baland transport qatnov yo'llaridan sanaladi. Ushbu yo'l 60-yillarda sobiq Sovet Ittifoqi hamkorligi bilan qurilgan edi. Afg'oniston rasmiylari Solang dovoni transport qatnov yo'lini ochish uchun uzluksiz sa'y harakatlar davom etayotganini bildirib, tez orada yo'l ochilishi borasida umid bildirmoqdalar. 4 kundan beri Afg'oniston shimolida joylashgan 9 viloyatni poytaxt Kobulga bog'laydigan katta transport qatnov yo'li kesilgan. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
www.ozodlik.org Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
Endi diqqatingizni Eronga qaratmoqchiman. Eron muxolifati rahbarlari hujumga uchradi. Muxolifat tarafdorlari va politsiya o'rtasida to'qnashuv yuz berdi. Bunday zo'ravonlik Eron muxolifati va uning 10 minglab tarafdorlari poytaxt Tehronda uyushtirgan namoyish paytida sodir bo'ldi. Mavzuni Hasanjon davom ettiradi.
To'qnashuvlar Eron Islomiy Respublikasi tarixida eng muhim bayram hisoblangan 1979-yilgi inqilob kuni nishonlanayotgan paytda sodir bo'ldi. Sana munosabati bilan Tehronda 10 minglab tarafdorlari oldida chiqish qilgan prezident Mahmud Ahmadinajod Eronda 20% ga boyitilgan uran ishlab chiqarila boshlanganini aytdi. Ahmadinajod Eronni yadroviy davlat deb e'lon qildi.
Men mixom injo be shoma arz konam. Payruz kor tolid سوخت 20% شروع شد.
Men shuni sizga aytmoqchimanki, o'tgan kuni uranni 20% ga to'yintirish ishlari boshlandi. Shuni baralla ovoz bilan sizga urg'ulamoqchi va e'lon qilmoqchimanki, Xudoga shukr, yadro masalalari bo'yicha bosh muzokarachimiz, olimlarimiz nazoratida 20% ga to'yintirilgan yonilg'i ishlab chiqarish ishlari boshlanganini e'lon qildi, dedi Eron rahbari. Mahmud Ahmadinajod so'zlayotgan paytda Tehron shahrining markaziy va shimoli g'arbiy tumanlarida hukumat va muxolifat tarafdorlari o'rtasida to'qnashuvlar bo'lgani xabar qilindi. Sodiqiya maydonidan qaytib kelgan norozilik namoyishi qatnashchilaridan biri ozodlikka xavfsizlik kuchlari hatto 10 kishining bir joyga to'planishiga yo'l qo'ymayotganini aytdi. Tehrondagi boshqa bir guvoh Fardo radiosiga hukumat kuchlari namoyishchilarga qarshi keskin choralar ko'rayotganini aytdi.
میریختن و خیلی بد میزدن. یعنی من یه جوونی رو دیدم نمیدونم همجور رندوم کشیدنش وسط صادقیه رو زمین.
خفصلی کچلر یتیب کلماخته و مخالفت طرفدارلرن قطق کلتک لماخته. من صادقیه میدانده اولر نماشیلردن بعضیلرن ارتگه آلب شفقتسیز کلتک لیاتگنن کردم. اشرفی اسفحانی کچسده آتشمه آوازنه اشتم. حکیم کچسده و اونگی یقین کپریکتن اوتیاتگنم ده او یر آدملر بلن توللگینه افتامبیلر سیگنال چلیاتگنه و یشل حرکت طرفدارلره اوزنه کورسته یاتگنن ko'rdim, dedi guvohlardan biri. O'sha joy yaqinida muxolifat rahbari Mehdi Karubi va tarafdorlari xavfsizlik kuchlari tomonidan hujumga uchragani xabar qilindi. Muxolifat rahbarining o'g'li Husayn Karubi ozodlikka hujum oqibatida otasiga zarar yetmaganini aytdi.
Libos shaxsiy va intizomiy yiqtan به شدت شروع کردن مردم رو زدن و محافظین رو زدن
فرماسیز اگنتلر و خفصلی کچلر آدملر و تن قرخچلرن قطق او را باشلده اولر مخدی کروبینی ایمست بلکه اونی قرخچلر صفداشلر و آدملرن تیاقلر بلن قطق او را باشلده اولر مخالفت اعضالرگه رنگ آتوچی قراللردن اقوزده و کین بویاق تکین آدملرن تطوب کلتک لدلر دیده حسین کروبی زوروانلیک سببلی آتاسی نمایشنی ترک اچکه مجبور بولگن Husayn ukasi Ali Karrubi qo'lga olinganini aytdi. Muxolifatga qarashli internet saytida Ozodlik maydoniga olib boruvchi ko'chada sobiq prezident Muhammad Xotamiy ham hujumga uchragandan so'ng mashinada o'sha joydan jo'nab ketgani haqida xabar tarqaldi. Aytilishicha, Xotamiyning akasi Muhammad Rizo Xotamiy va uning rafiqasi Zahro Eshrag'iy qisqa muddat hibsga olingandan so'ng o'z xavfsizligi uchun uyda o'tirish tavsiya qilinib qo'yib yuborilgan. Rizo Xotamiy sobiq deputat, rafiqasi Eshrag'iy esa Eron Islomiy Respublikasi asoschisi bo'lgan Oyatulloh Ali Xumayniyning qizidir. Eron hukumati Inqilob bayrami kuni muxolifat namoyish uyushtirishining oldini olish maqsadida Tehronga yuzlab politsiya kuchlari joylashtirdi. Tehrondagi to'qnashuvlar bois Eronning boshqa shaharlarida ham xavfsizlik choralari kuchaytirildi. Inson huquqlari faoli Mujtabo Gahustoniy ozodlikka o'zi yashaydigan Ahvaz shahrida ham xavfsizlik choralari kuchaytirilganini aytdi.
Shab o'zbekiston man dar oxirin daqiqa shab
Kecha oqshom va bugun erta tongda Ahvaz shahri ko'chalarida bo'lganimda shaharda harbiylar va huquq-tartibot organi xodimlari ko'payganiga guvoh bo'ldim. Bu shahar rahbarlari vaziyatni nazorat qilish va bugungi namoyish xavfsizligini ta'minlashga urinayotgani belgisidir, deydi Eronlik huquq himoyachisi. So'nggi haftalar davomida Eron hukumati o'nlab jurnalist, talabalar va muxolifat faollarini hibsga olish hamda ikki shaxsni qatl etish orqali muxolifatga bosimni kuchaytirib kelmoqda. Eronda internet cheklovi joriy qilinganiga qaramay namoyishchilar 11 fevral kungi norozilik namoyishida muxolifat lideri Mir Husayn Musaviyning ismini aytib baqirayotgani va referendum o'tkazishga chaqirayotganini tasvirlovchi video lavhalarni internetga qo'ydi. Ayni paytda Eron tashqarisida, xususan Dubay va Kuala-Lumpur shaharlarida o'nlab odam Erondagi yashillar muxolifat harakatini qo'llab namoyish o'tkazdilar.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
Na svých přijímačích máte naleděno vysílání Radia Svobodná Evropa.
Evitolkonanda Azatr Radiusa.
Hovoriť Radio Svoboda.
Te kulete Radio Vapa Europa.
Tvinusnit Radio Tavisplivas.
Aici Radio Europa Libera.
Injo Radio Ji Ozodi.
Transmisia programu RVE.
Sklausoties Radio Briva Eiro.
Hovodo Azatr Navasi.
Anšir Azatlik Radius.
Jeplier Azatlik Radio.
Hovoriť Radio Svoboda.
Tuje Svobodná Evropa.
Yedirma azadlıçın Radio Gayana.
Azadlık radyosudan gəpirəmiz.
Oye Radio Slobodna Evropa.
Das Vosos Europos Radio.
Yeste na velnite na Radio Slobodna Evropa.
Efir Radio Spopona.
Efirde Azadlık Radio.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
Ozodlik radiosidagi suhbatimiz Ukrainadagi vaziyat to'g'risidagi lavha bilan davom etadi. Prezidentlik uchun poygada marraga ikkinchi kelgan iqtidordagi bosh vazir Yuliya Timoshenko ikkinchi davra prezidentlik saylovi bo'lib o'tgan 7 fevraldan buyon ilk bor ommaga ko'rinish berdi. Kiyevda hukumat majlisi chog'ida gapirgan Timoshenko prezident saylovida g'olib chiqqan raqibi Viktor Yanukovichni ukrainalik saylovchilarga yolg'on va'dalar berganlikda aybladi. Biroq Timoshenko saylov natijalariga qarshi sudga murojaat qilishi mumkinligi borasida yangragan bayonotlarni tasdiqlamadi, inkor ham qilmadi. Mavzuni Avaz Aliyev davom ettiradi.
Ukrainada prezident saylovining ikkinchi davrasi o'tkazilgan 7 fevraldan buyon mamlakat bosh vaziri Yuliya Timoshenko ilk bor jamoatchilikka ko'rinish berdi. Muxolifat yetakchisi Viktor Yanukovichning ikkinchi davra saylovida g'olib bo'lgani aniq bo'lgandan buyon ukrainaliklar mamlakat bosh vazirining o'z mag'lubiyatini tan olishi yoki saylov natijalariga o'z e'tirozini bildirishini kutayotgan edilar. Timoshenkoning 3 kun davomida ko'rinish bermagani, xalq orasida bosh vazir sochini boshqacha qilib o'rdirgani salonga borib, o'sha yerda qolib ketdi degan latifnoma gaplarni urchitdi. Biroq 11 fevral kuni hukumat yig'iniga o'rilgan sochi o'zgarmagan holda kelgan Timoshenko dastavval sog'liqni saqlash tizimi va boshqa ijtimoiy masalalarni muhokama qilgach, saylovdagi raqibi Viktor Yanukovichni saylovchilarni aldaganlikda aybladi.
Вже після виборів починають відкриватися великі передвиборчі обмани, і людям потрібно просто трошечки враховувати це в усіх своїх подальших політичних визначеннях.
Bo'lib o'tgan saylov jarayonidan so'ng saylovoldi kampaniyasi chog'idagi yolg'onlar ayon bo'la boshladi va fuqarolarimiz kelajakdagi siyosiy qarorlarda buni inobatga olishlari lozim. Mintaqalar partiyasining ijtimoiy standartlarni yaxshilash borasida bergan saylovoldi va'dalari parlamentda afsuski Mazkur partiya tomonidan inkor qilindi, dedi Timoshenko. Yakshanba kuni berilgan ovozlarning barchasi sanab bo'lingan va Markaziy saylov komissiyasi 10-fevral kuni dastlabki natijalarni e'lon qilib, Yanukovichni prezident saylovida g'olib chiqqanini ta'kidladi. Markaziy saylov komissiyasiga ko'ra, Yanukovich saylovchilarning 48.95%, iqtidordagi bosh vazir esa 45.47% ovoz to'plagan. Ukraina Markaziy saylov komissiyasi 17-fevralga qadar ikkinchi davra prezident saylovi natijalarini rasman e'lon qilishi shart. 10-fevral kuni muxolifat yetakchisi Viktor Yanukovich raqibi Timoshenkoni o'z mag'lubiyatini tan olishga chaqirdi.
Я офіційно звертаюся до прем'єр-міністра, закликаю піти в відставку і перейти в опозицію.
Men rasmiy tarzda bosh vazir Yuliya Timoshenkoni iste'fo berib, muxolifatga o'tishga chaqiraman. Shuningdek, men yangi hukumat tarkibini har bir siyosiy partiya bilan muhokama etish uchun bosh vazirdan joriy koalitsion hukumatni tarqatib yuborishni so'rayman, dedi Viktor Yanukovich. Kuni kecha Ukrainaning Union agentligi Yuliya Timoshenko bloki vakili Oleg Lyaskaning Qrim, Donetsk va Lugansk viloyatlarida kamida 1 million ovoz soxtalashtirildi degan so'zlardan iqtibos keltirdi. Biroq Ukrainadagi 1-chi va 2-chi davra saylovlarini kuzatgan xalqaro kuzatuvchilar 7-fevral kungi saylovda hech qanday jiddiy qonunbuzarchiliklarga yo'l qo'yilmaganini bildirdilar.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan dasturimiz nihoyasiga yetdi. Yana efir orqali ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.